เรดิโอเจแปนยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับต่อจากนี้ไปเชิญพบกับช่วงเทคโนโลยีกับธุรกิจซึ่งนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจของญี่ปุ่นหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้เพลิดเพลินไปกับรายการการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับ
ในช่วงเทคโนโลยีกับธุรกิจคุณผู้ฟังจะได้รู้จักกับเทคโนโลยีที่สามารถผลิตพลาสติกจากสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกค่ะเชิญติดตามรายละเอียดได้จากคุณประเวศหงจัญญาและดิฉันชวีวงศ์สกุลไหลค่ะคุณประเวศคะทำไมถึงมีความพยายามจะผลิตพลาสติกจากสาหร่ายทะเลกันล่ะคะ
พลาสติกส่วนใหญ่ได้มาจากปิโตรเลียมนะครับแต่พลาสติกที่ได้มาจากปิโตรเลียมไม่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติและถ้าหากนำไปเผาก็จะก่อให้เกิดก๊าซพิษในรูปของไดออกซินและอื่นๆครับส่วนพลาสติกที่ได้มาจากพืชหรือพลาสติกชีวภาพได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้เองเนื่องจากเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลายเองได้ในดินนะครับปกติแล้วพลาสติกชีวภาพทำมาจากข้าวโพดซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยังเป็นแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยตอนนี้ราคาข้าวโพดกำลังพุ่งสูงขึ้นซึ่งกระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์บางคนพุ่งความสนใจไปที่สาหร่ายทะเลครับ
แต่ว่าสาหร่ายทะเลก็เป็นแหล่งอาหารด้วยนี่คะ
ถูกแล้วล่ะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ในโครงการนี้ได้ผลิตพลาสติกจากสาหร่ายทะเลที่ตามปกติไม่รับประทานกันอันที่จริงสาหร่ายที่ว่านี้ก็สร้างความรำคาญใจและบางคนจะรู้สึกดีใจด้วยซ้ำนะครับที่กำจัดสาหร่ายชนิดนี้ไปได
้สาหร่ายชนิดไหนเหรอคะ
คุณชวีวงต้องคุ้นเคยกับสาหร่ายคมบุที่ใช้ในอาหารทะเลญี่ปุ่นหลายอย่างดีอยู่แล้วนะครับสาหร่ายชนิดนี้ได้รับประทานได้เฉพาะช่วงส่วนตรงกลางส่วนที่เหลือก็ทิ้งไปครับซึ่งส่วนที่ทิ้งไปเนี่ยแหละครับที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้นอกจากนี้ยังมีสาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆที่เป็นเหมือนวัชพืชที่เติบโตในบริเวณที่มีการเลี้ยงสาหร่ายทะเลคอมบุสาหร่ายทะเลพวกนี้ไม่เป็นที่ต้องการและต้องกำจัดทิ้งไปในช่วงฤดูร้อนครับนักวิทยาศาสตร์ก็นำสาหร่ายชนิดเหล่านี้มาใช้ด้วยครับ
อย่างนี้นี่เองนะคะการรวบรวมสาหร่ายทะเลที่ไม่ต้องการนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแถมไม่ต้องวุ่นวายกับการนำไปกำจัดทิ้งด้วยนะคะ
ถูกแล้วล่ะครับชาวประมงที่เลี้ยงสาหร่ายทะเลน่าจะดีใจมากทีเดียวกับเทคโนโลยีนี้เพราะเมื่อก่อนพวกเขาต้องวุ่นวายกับการหาสถานที่และวิธีการกำจัดสาหร่ายทะเลที่ไม่ต้องการนอกจากนี้สาหร่ายพวกนี้ยังเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วแล้วก็ราคาถูกด้วยครับทั้งนี้กรดโพลีแลคติกหรือโพลีแลคไทด์เป็นส่วนประกอบหลักในพลาสติกที่ทำมาจากพืชคณะวิจัยซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบันบางแห่งในญี่ปุ่นเช่นศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฮอกไกโดและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวสามารถสกัดกรดโพลีแลคติกจากสาหร่ายทะเลได้ครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกนับว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะจนถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงสาหร่ายในแง่ของวัตถุดิบสำหรับพลาสติกชีวภาพครับ
แล้วคณะวิจัยผลิตพลาสติกกันยังไงคะ
ผมจะอธิบายกระบวนการผลิตให้ฟังก่อนนะครับส่วนที่เป็นเส้นใยและมีเซลลูโลสภายในสาหร่ายทะเลบวกกับส่วนที่เป็นแป้งเนี่ยนะครับจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นกลูโคสโดยใช้เอนไซม์เข้ามาช่วยครับ
ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะคะ
คือกลูโคสเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับการนำจุลินทรีย์ที่มีชื่อแลคโตบาซิลัสไปใส่ในกลูโคสที่ได้ออกมานั้นจะทำให้กลูโคสกลายเป็นกรดแลคติกแต่โมเลกุลของกรดแลคติกนั้นอยู่กันอย่างอิสระครับการใช้ตัวเร่งอย่างเช่นแพลตินัมสามารถช่วยให้โมเลกุลเหล่านี้จับตัวกันกลายเป็นกรดโพลีแลคติกลองคิดภาพของโมเลกุลกรดแลคติกจับกันเป็นทอดๆเหมือนโซ่ยาวดูสิครับนั่นแหละครับคือลักษณะการจับตัวกันของกรดโพลีแลคติกครับ
ก็พอจะเห็นภาพแล้วล่ะค่ะ
แต่ยังไงก็ดีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผลิตกรดแลคติกให้ได้ตามต้องการอย่างมีประสิทธิภาพครับศาสตราจารย์คิโยฮิโกะนาคาซากิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวซึ่งร่วมอยู่ในโครงการวิจัยด้วยได้แยกทดลองขั้นตอนทั้งสองอย่างนี้โดยใช้เอนไซม์นะครับมาแปลเปลี่ยนสาหร่ายทะเลให้กลายเป็นกลูโคสเมื่อทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็นำจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสไปใช้ในการผลิตกรดแลคติกแต่การทำแยกกันเป็น2ขั้นตอนอย่างนี้ ไม่สามารถผลิตกรดแลคติกได้มากอย่างที่ต้องการครับเพราะว่าผลิตกลูโคสได้ไม่มากพอศาสตราจารย์นาคาซากิจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับ
บุดูโตが一旦できてそのブドウ糖がたまるともうブドウ糖はそれ以上できなくなっちゃうっていう現象
อาจารย์นาคาซากิบอกว่าเมื่อกลูโคสมีความเข้มข้นถึงระดับหนึ่งก็จะไม่สามารถใช้ผลิตเพิ่มได้อีกต่อไปครับอาจารย์ได้พิจารณาหาวิธีว่าจะผลิตกลูโคสให้ได้มากขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จำได้ว่าเคยมีคนแก้ปัญหาเดียวกันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเวลาที่ผลิตสาเกก็เลยลองใช้วิธีเดียวกันครับ
หมายความว่าคณะวิจัยใช้เทคนิคที่ใช้ในการผลิตสาเกเหรอคะ
ใช่แล้วล่ะครับสาเกผลิตมาจากการแปลเปลี่ยนข้าวให้เป็นกลูโคสหลังจากนั้นก็ใช้ยีสต์แปลงกลูโคสให้เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งขั้นแรกนะครับในการแปลเปลี่ยนแป้งที่อยู่ในข้าวให้เป็นกลูโคสและขั้นที่2ซึ่งแปลเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นแอลกอฮอล์จะทำไปพร้อมๆกันในภาชนะขนาดใหญ่ศาสตราจารย์นาคาซากิได้ลองทำตามเทคนิคดั้งเดิมนี้ซึ่งใช้ในการหมักสาเกสรุปคือขั้นตอน2 อย่างนี้ทำในภาชนะเดียวกันไม่ใช่แยกกันนะครับไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์นาคาซากิกันครับ
できたブドウ糖を端から乳酸菌に食べさせることによって
อาจารย์นาคาซากิอธิบายว่าจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสกินกลูโคสเป็นอาหารทันทีที่กลูโคสถูกผลิตออกมาซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มีปริมาณกลูโคสเข้มข้นมากเกินไปนั่นหมายความว่าเอนไซม์ที่ใช้สามารถผลิตกลูโคสออกมาได้เรื่อยๆนะครับขณะที่แลคโตบาซิลัสก็พร้อมเสมอที่จะกินกลูโคสและผลิตกรดแลคติกออกมามากมายระหว่างกระบวนการนี้ทางคณะวิจัยจึงสามารถผลิตกรดแลคติกอย่างเข้มข้นออกมาด้วยครับศาสตราจารย์นาคาซากิยังระบุชัดลงไปถึงสภาพที่เหมาะสมที่สุดที่เอนไซม์แล้วก็แลคโตบาซิลัสจะทำงานได้ดีนะครับนั่นคืออุณหภูมิควรจะถูกควบคุมไว้ที่40องศาเซลเซียสระดับความเป็นกรดควรจะเป็น pH 5การค้นพบนี้ทำให้สามารถสร้างกระบวนการทางเคมีที่แปลกซึ่งช่วยให้เอนไซม์แล้วก็จุลินทรีย์ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาชนะเดียวกันครับ
เทคนิคดั้งเดิมนี่ก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นเงื่อนงำอะไรหลายอย่างได้เหมือนกันนะคะว่าแต่พลาสติกที่ทำมาจากสาหร่ายทะเลนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะ
นำไปใช้ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ครับ
โอ้ใช้ได้เหรอคะ
กรดโพลีแลคติกเนี่ยนะครับจะย่อยสลายได้ภายในร่างกายคนเราหมายความว่าพลาสติกชนิดนี้น่าจะใช้เป็นไหมละลายที่ใช้เย็บแผลผ่าตัดได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาตัดไหมกันทีหลังครับ
แล้วทางคณะวิจัยจำเป็นต้องทำอะไรบ้างคะเพื่อให้พลาสติกชนิดนี้นำไปใช้ในทางการแพทย์ได
้ไปฟังจากศาสตราจารย์นาคาซากิกันครับ
นิวซังからโพลีนิวซันというプラスチックに融合させて作るとき
อาจารย์นาคาซากิบอกว่าเมื่อทำกรดแลคติกให้เป็นกรดโพลีแลคติกโดยใช้ตัวเร่งที่เป็นโลหะนั้นตัวเร่งนี้ห้ามมีโลหะที่เป็นพิษกับร่างกายคนเราครับทางคณะวิจัยจึงจำเป็นต้องทำให้กรดโพลีแลคติกมีความบริสุทธิ์มากขึ้นรวมถึงต้องหาทางสกัดโลหะเหล่านี้ออกไปแพลตินัมซึ่งใช้ในตัวเร่งที่ว่านี้ราคาแพงอีกด้วยต่างหากนะครับทางคณะวิจัยจึงจำเป็นต้องหาโลหะชนิดอื่นที่ถูกกว่าแล้วก็ใช้กันได้ครับ
ทางคณะวิจัยหวังว่าจะทำให้พลาสติกชนิดนี้สมบูรณ์แบบเอาไปใช้ได้เมื่อไหร่คะ
ทางคณะวิจัยหวังว่าจะทำให้พลาสติกชนิดนี้พร้อมใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ภายในปี2558ครับ
ก็หวังว่าพลาสติกที่ทำมาจากสาหร่ายทะเลนี้จะใช้ในทางการแพทย์ได้ในเร็ววันนี้นะคะ
ครับและที่จบลงไปนั้นคือเรื่องราวของเทคโนโลยีในการผลิตพลาสติกจากสาหร่ายทะเลซึ่งเรโดเจแปนนำมาฝากกันในวันนี้ครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาสนุกไปกับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเชิญติดตามคุณชวีวงศ์สกุลไรไปกันเลยครับ
คุณผู้ฟังคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้ฟังตำนานที่เล่าสืบกันมาในจังหวัดนิงาตะบนฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางภาคกลางของประเทศเรื่องคาเซโนะคามิโตะโคโดโมะ หรือเทพแห่งลมกับเด็กๆเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงขณะที่เด็กๆ กำลังเล่นกันอยู่ในป่าของศาลเจ้านั่นเองพวกเขาก็เห็นชายคนหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่แน่เด็กๆพวกเจ้าเล่นกันอยู่ตรงนี้ไม่สนุกหรอกใช่ไหมมานี่สิข้าจะพาเจ้าไปที่ดีๆตามมาเลยนะที่นั่นน่ะมีทั้งลูกเกาลัดลูกพลับแล้วก็ลูกสารีพอเด็กๆได้ยินแล้วบอกว่าที่ดีอย่างนั้นก็มีจริงหรืออยากไปดูจังเลยชายผู้นั้นก็บอกว่าอยากไปละสิงั้นก็รีบขึ้นมาขี่บนนี้ว่าแล้วชายผู้นั้นก็ดึงเอาอะไรสักอย่างที่รูปร่างเหมือนไม้กวาดออกมาจากบั้นท้ายของเขาและพอเด็กๆขึ้นไปขี่ก็ถูกลมพัดหนุนลอยฉิวขึ้นไปบนท้องฟ้าเด็กๆมองลงมาเห็นพื้นดินแผ่กว้างออกไปไกลเป็นที่ตื่นตาตื่นใจต่างคนต่างก็ยินดีปรีดากันยิ่งนักเด็กๆเหินฟ้ากันไปได้พักหนึ่งก็ลงมาที่ที่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยต้นเกาลัดต้นพลับและต้นสาลี่ออกลูกเด็กเต็มต้นแล้วชายผู้นั้นก็บันดาลลมขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ลมพัดวูบเดียวลูกเกาลัดลูกพลับแล้วก็ลูกสาลี่หล่นลงมาปุบปุบเต็มเกลื่อนไปหมดเด็กๆกรูกันเข้าไปเก็บกินพลางเล่นกันไปพลางจนอิ่มตื้อไปตามๆกันและแล้วก็ถึงยามเย็นชายผู้นั้นจึงเอ่ยขึ้นว่านี่เด็กๆข้าจะต้องไปทำธุระแล้วนะพวกเจ้ากลับเองก็แล้วกันพอพูดทิ้งท้ายไว้ดังนั้นแล้วเขาก็หายไปกับสายลมที่โหมพัดมาวูบหนึ่งเอาละสิเด็กๆที่ถูกทิ้งไว้กลางภูเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกันดีหันไปทางโน้นทางนี้วนเวียนอยู่ตรงนั้นบริเวณรอบๆก็มืดลงทุกทีและพอเริ่มร้องไห้ด้วยความเสียขวัญเด็กๆก็เห็นแสงไฟจากบ้านหลังหนึ่งที่ด้านโน้นของภูเขาพอเด็กๆเดินไปถึงที่นั่นก็มีแม่เฒ่าร่างอ้วนหน้าตาใจดีออกมาทักทายเด็กๆพวกเจ้ามาจากไหนกันน่ะเด็กๆเล่าว่ามีชายแปลกหน้าเอาหางเหมือนไม้กวาดมาให้เราขี่เหินลมไปตรงที่มีต้นเกาลัดแล้วก็ลูกพลับแล้วก็ลูกสาลี่เยอะแยะไปหมดพวกเราก็เลยกินกันซะอิ่มแปร่ไปเลยอยู่ๆชายแปลกหน้าก็บอกว่ามีธุระแล้วก็เหินลมหายไปไหนก็ไม่รู้พวกเรากลับบ้านไม่ได้ก็เลยมาร้องไห้อยู่นี่แหละยายแม่เฒ่าได้ยินดังนั้นก็บอกว่าอย่างนั้นเองเหรอเจ้านั่นน่ะมันน้องชายของยายเองละเจ้าลมใต้มันใจโลเลอย่างนั้นเองไม่ต้องห่วงยายจะให้ลมเหนือพี่ชายของยายพาพวกเจ้ากลับไปหมู่บ้านเองว่าแล้วแม่เฒ่าก็พาเด็กๆ เข้าไปในบ้านจัดแจงหุงข้าวแล้วก็ทำซุปเต้าเจี้ยวใส่เต้าหู้มาให้เด็กๆ กินกันเสร็จแล้วแกก็ไปปลุกลมเหนือพี่ชายของแกพี่ตื่นขึ้นมาเถิดคราวนี้เด็กๆก็ได้ขี่ไม้กวาดของลมเหนือกลับมาที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านกำลังเอะอะหาตัวเด็กๆกันจ้าละวันเพราะว่าค่ำมืดแล้วยังไม่กลับมาสักทีและพอพ่อแม่เห็นลูกๆกลับมาต่างก็ดีอกดีใจเป็นล้นพ้นและเรื่องราวของเทพแห่งลมและเด็กๆก็จบลงได้ดีเพียงเท่านี้ค่ะ
สำหรับวันนี้เรดิโอเจแปนได้นำเสนอรายการช่วงต่างๆจบลงแล้วนะครับคุณชวีวงศ์สกุไรและผมประเวศหงจันยาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป
สวัสดีครับ
ที่นี่Radio Japan สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศในเครือข่าย NHK World กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น